Адным з пастаянных пунктаў папскай дзейнасці ў перыяд святаў Божага нараджэння з'яўляецца аўдыенцыя для дыпламатычных прадстаўнікоў іншых краін, акрэдытаваных пры святым пасадзе. Учора пантыфік таксама скарыстаўся гэтай магчымасцю і разглядзеў найбольш важныя падзеі ў свеце, вызначаючы асноўныя рысы ватыканскай дыпламаты. Пра тое, як змянілася дыпламатыя святога пасаду падчас пантыфікату Францішка ватыканскаму радыё распавёў Франсуа Мабіль, французскі палітолог, генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі каталіцкіх універсітэтаў. Прафесар лічыць, што яна змянілася толькі часткова. Калі мы прааналізуем дыпламатыю святога пасаду, мы бачым, што тут існуюць такія ж з'явы, як і ва ўсіх краінах. Ёсць доўгатэрміновая знешняя палітыка, але, як і ў любой краіне, важную ролю адыгрывае асоба лідара ў гэтым выпадку Францішка. На самой справе падчас цяперашняга пантыфікату можна назіраць іншы стыль прысутнасці на міжнароднай арэне, а таксама іншыя тэмы, якія абірае папа. Гэта ў першую чаргу антылібералізм, апазіцыя да эканамічнага лібералізму, напамін пра тое, што чалавек знаходзіцца ў цэнтры эканомікі і павінен займаць цэнтральнае месца ў палітыцы. Таму дзяржава павінна служыць чалавеку, а не наадварот, заўважыў эксперт. Паводле прафесара Мабіля Францішак інакш рэалізуе і знешнюю палітыку. Для яго галоўным полем дзейнасці з'яўляюцца асобы, выключаныя з грамадства, тое, што ён называе перыферыяй.